Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Mystery of Capital ni Hernando de Soto ay isang aklat sa economics at pampublikong patakaran na tumatalakay sa isang mahalagang tanong. Bakit mas nakapagpapalawak ng yaman ang kapitalismo sa kanluran kaysa sa maraming umuunlad at dating komunistang bansa? Hindi kinukulong ni de Soto ang sagot sa sipag, kultura o simpleng pagkakaroon ng malayang pamilihan. Sa alip, itinuturo niya ang legal na sistema ng pagmamay-ari bilang pangunahing institusyong nagpapabago sa bahay, lupa, negosyo at ipon tungo sa kapital. Ayon sa kanya, maraming mahihirap ang may mga ari-arian, ngunit hawak nila ito sa impormal o extra-legal na paraan. Dahil walang malinaw at kinikilalang dokumento, hindi madaling maisangla, maibenta, maipamana, masiguro o magamit ang mga ari-ariang ito para sa puhunan. Tinatawag niya itong dead capital. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano nabuo ang formal na property system sa kanluran at kung bakit kailangang iangkop. Hindi basta kopyahin ang ganitong institusyon sa ibang lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dead capital kapag may ari-arian pero hindi ito nagiging puhunan, sentral sa aklat ang ideya ng dead capital. Para kay de Soto, hindi sapat na may bahay, lupang sinasaka, maliit na tindahan o kagamitan ng isang pamilya. Nagiging kapital ang asset kapag maikakabit ito sa isang sistemang legal na nagbibigay ng malinaw na pagkakakilanlan, halaga, kasaysayan ng pagmamay-ari at mga paraan upang mailipat o magamit ang karapatan dito. Kung ang bahay ay itinayo sa lupang walang kinikilalang titulo, halimbawa, maaari itong may aktual na halaga sa komunidad, ngunit mahirap itong gamitin bilang kolateral sa bangko. Mahirap ding tiyakin ng isang mamimili o mamumuhunan kung sino ang tunay na may-ari at kung may ibang umaangkin dito. Sa ganitong sitwasyon, nananatiling limitado ang gamit ng asset kahit mahalaga ito sa kabuhayan ng pamilya. Hindi sinasabi ni de Soto na walang halaga ang impormal na pagmamay-ari. Sa halip, ipinapakita niyang may sariling mga kasunduan at pagkilala ang mga komunidad, ngunit kadalasan ay hindi ito konektado sa mas malawak na sistemang pampinansyal at legal. Ang resulta, maraming yaman ang umiiral ngunit hindi madaling mapalawak bilang puhunan, kredito o organisadong negosyo. Ito ang misteryong sinusubukan niyang linawin, kung paano ginagawang representasyon ng legal na sistema ang pisikal na asset upang makalikha ito ng dagdag na oportunidad. Ikalawa, formal na karapatan sa ari-arian bilang infrastruktura ng modernong pamilihan, inilalarawan ni de Soto ang property system hindi lamang bilang listahan ng mga titulo, kundi bilang isang uri ng infrastruktura ng impormasyon. Tulad ng kalsada na nag-uugnay sa mga lugar, inuugnay ng malinaw na record ng pagmamay-ari ang mga tao, asset, bangko, negosyo, hukuman at mamumuhunan. Kapag may mapagkakatiwala ang talaan, mas madaling malaman kung ano ang pag-aari ng isang tao, ano ang saklaw ng kanyang karapatan, at anong obligasyon ang nakakabit sa asset. Nagiging mas posible ang pagpapautang, pagbuo ng kontrata, pagbabahagi ng pagmamay-ari at paglilipat ng ari-arian ng hindi lubos na nakasalalay sa personal na pagkakakilala. Mahalaga ito sa malalaking ekonomiya dahil hindi maaaring magkakilala ang lahat ng kalahok sa pamilihan. Sa pananaw ng aklat, ang legal na representasyon ng asset ang tumutulong upang makita itong may potensyal na halaga sa hinaharap, hindi lamang gamit sa kasalukuyan. Halimbawa, ang lupang may malinaw na karapatan ay maaaring maging basehan ng pautang para pondohan ang negosyo o pag-unlad nito. Gayunman, ang argumento ay hindi automatikong nangangahulugang bawat titulo ay tiyak na magdudulot ng pautang o pag-ahon sa kahirapan. Ipinapakita nito ang kinakailangang pundasyon para maging mas ligtas, masusukat at mas malawak ang mga transaksiyong pang-ekonomiya. Ang lakas ng tesis ni de Soto ay ang pagtingin sa batas bilang aktibong mekanismo ng paglikha ng kapital, hindi simpleng administratibong detalye. Ikatlo, burokrasya ang nagtutulak sa mamamayan patungo sa impormal na ekonomiya. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni de Soto ang dahilan kung bakit nananatiling impormal ang napakaraming negosyo at tirahan. Hindi niya inilalarawan ang mga impormal na manggagawa at negosyante bilang ayaw sumunod sa batas. Ang pangunahing punto niya madalas ay napakabagal, magastos, at masalimuot ng legal na proseso para magparehistro ng negosyo, kumuha ng pahintulot, magpatayo ng bahay o magpatitulo ng lupa. Kapag ang pagsunod sa batas ay nangangailangan ng mahabang panahon, maraming tanggapan, paulit-ulit na bayarin, at tulong ng mga taong may koneksyon, nagiging praktikal na tugon ang pagpasok sa extra-legal na sistema. may aktual na trabaho, bentahan, upahan, at pagmamay-ari pa rin nangyayari, ngunit kulang ang proteksyong legal at akses sa formal na institusyon. Gumamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa Peru at Egypt upang ipakita kung gaano kabigat ang mga hadlang sa legalisasyon para sa karaniwang mamamayan. Ang implikasyon nito ay mahalaga rin sa mga bansang gaya ng Pilipinas, kung saan ang usapin ng land titling, pabahay, maliliit na negosyo, permit, at mabagal na serbisyo publiko ay may direktang epekto sa kabuhayan. Hindi sapat ang utos na magparehistro o sumunod sa regulasyon. Kung nais ng Estado ang mas malawak na pagsunod, kailangan itong gawing malinaw, abot kaya, mabilis at kapani-paniwala ang mga proseso. Sa ganitong paraan, ang legalidad ay nagiging daan ng paglahok, hindi pribilehiyo lamang ng may pera at impluensya. Ika-apat, hindi kultura ang pangunahing paliwanag, kundi ang historical na pagbuo ng sistemang legal. Tinututulan ni De Soto ang karaniwang paliwanag na likas na mas angkop ang kulturang kanluranin sa kapitalismo, samantalang kulang umano sa sipag, tiwala o disiplina ang mga tao sa mahihirap na bansa. Para sa kanya, makikita rin sa mga komunidad na impormal ang pagsisikap, pag-iipon, pagninegosyo at paghahanap ng paraan upang maprotektahan ang ari-arian. Ang problema ay hindi kawalan ng enerhiyang pangnegosyo, kundi ang pagkakahiwalay ng enerhiyang ito sa isang pambansang legal na sistema na kayang kilalanin at pagsamahin ang sari-saring pag-aari at kasunduan. Binabalikan ng aklat ang kasaysayan ng kanluran upang idiin na hindi rin agad naging maayos ang property systems doon. Dumaan din ang mga bansang ito sa panahon ng magulong pag-angkin sa lupa, paglipat ng populasyon, at tunggalian sa pagitan ng impormal na gawi at umiiral na batas. Ang naging mahalaga, ayon kay De Soto, ay ang unti-unting pagsasaayos ng mga tuntunin upang maisama ang mas maraming mamamayan sa formal na ekonomiya. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan nito ang pananaw na ang pag-unlad ay simpleng paggaya sa mga batas na nakasulat sa ibang bansa. Ang mas mahalaga ay maunawaan kung paano nabuo ang mga institusyon mula sa aktual na gawi at pangailangan ng mga tao sa konteksto ng Pilipinas. Nagpapahiwatig ito na ang reforma ay dapat tumugon sa tunay na sitwasyon ng mga magsasaka, maralitang tagalungsod at maliliit na negosyante, hindi lamang sa modelong hiram mula sa ibang lipunan. Panghuli, ang lakas at limitasyon ng pag-aari bilang sentrong solusyon sa kahirapan. Malinaw at makapangyarihan ang argumento ni De Soto dahil inililipat nito ang pagtingin sa mahihirap mula sa pagiging mga tumatanggap lamang ng tulong tungo sa pagiging may hawak ng mga aset at kakayahang pangnegosyo. Sa halip na umasa lamang sa dayuhang ayuda o malalaking proyekto, hinihikayat ng aklat ang mga pamahalaan na kilalanin ang yamang nasa mga komunidad na. May praktikal itong saysay, lalo na sa mga lugar na maraming tirahan, sakahan at negosyo ang umiiral ngunit kulang sa dokumento at proteksyon. Gayunman, mahalagang basahin ang aklat kasama ang mga limitasyon ng tesis nito. Ang titulo ay hindi automatikong lumilikha ng kita, murang pautang, matatag na trabaho o pantay na kapangyarihan sa negosasyon. Maari ring mangailangan ang isang pamilya ng serbisyo sa infrastruktura, edukasyon, patas na hukuman, proteksyon laban sa pang-aagaw ng lupa, at regulasyong pumipigil sa mapagsamantalang pagpapautang. May panganib din na ang simpleng formalisasyon ay magdulot ng bagong gastos o maging daan upang maibenta ng maralita ang lupa sa panahon ng kagipitan. Kaya ang pinakamakatwirang gamit sa aklat ay hindi bilang iisang lunas sa lahat ng kahirapan, kundi bilang matibay na paalala na may malaking epekto ang legal na pagkilala sa pagmamay-ari. Nagiging mas epektibo ang pananaw ni De Soto kapag isinama sa mas malawak na reforma laban sa korupsyon, diskriminasyon, kawalan ng serbisyong publiko, at hindi pantay na kapangyarihan. Bilang pagtatapos, ang The Mystery of Capital ay mahalagang basahin ng mga estudyante ng economics, batas, pampublikong administrasyon, urban planning at development studies. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng patakaran, lokal na opisyal, organisasyong pangkomunidad at negosyanteng nais umunawa kung bakit maraming masisipag na tao ang nananatiling nasa gilid ng formal na ekonomiya. Para sa mambabasang Pilipino, may malinaw itong kaugnayan sa mga usapin ng titulo sa lupa, relokasyon at pabahay, karapatan ng mga magsasaka, pagpaparehistro ng maliliit na negosyo at pag-access sa pautang. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagtingin sa mga dokumento, rehistro at permit bilang mga bagay na may direktang epekto sa pagkakataong makapag-ipon, makautang at makapagpalago ng kabuhayan. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa kahirapan at kapitalismo dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa foreign aid. malalaking programang pangkabuhayan o mga pangkulturang paliwanag. Sa halip, detalyado nitong inilalagay sa sentro ang tila teknikal na tanong paano kinikilala, itinatala at naiuugnay ang pag-aari sa mas malawak na pamilihan. Iyon ang nagbibigay rito ng malinaw na lente para suriin ang impormal na ekonomiya. Gayunman, pinakamainam itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Mahalaga ang property rights, ngunit hindi nito pinapalitan ang pangangailangan para sa makatarungang institusyon, serbisyong publiko, proteksyon laban sa korupsyon, at mga patakarang tumutugon sa hindi pagkakapantay-pantay. Sa balansing pagbasa, nananatili itong isa sa pinakamaimpluwensyang aklat tungkol sa legal na pundasyon ng paglikha ng kapital. Kung gusto mong sumuporta Hernando de Soto, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.